Tak jsem to dnešní kázání nazval učednictví a my. Víte, někteří z evangelia učinili cestu k osobnímu spasení a jsou lidé, kteří zase z učení Pána Ježíše Krista učinili něco, co má pro ně hodnotu, co má cenu, je to pro ně morální a tak se stali křesťany, protože takhle přesně by chtěli žít. A moje otázka je, jestli opravdu jsme každý jeden z nás učinili to, k čemu nás evangelium volá. A to je podat se Kristu a následovat ho v poslušnosti. O tom je učednictví. Pojďme si přečíst text z Evangelia Matouše, 28. kapitola, je to verš 18 až 20, je to známý text, je to text dokonce církve naši na tento rok, tak pojďme s ním i my trochu pracovat. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tady vidíme takovou tu výzvu k našemu učednictví. Je to text, který se také nazývá Velké poslání, že jsme posláni k tomu, abychom šli získávat i my další učedníky, křtili je a učili je zachovávat Boží přikázání. Pojďme se zamyslet nad některými výroky teologů nebo takových zbožných lidí. Možná jste slyšeli o Dietrichovi Bonhoefferovi, byl to německý kazatel, který zemřel v koncentračním táboře rukou nacistů. A tento muž, on byl teolog, byl to kazatel, tak on řekl úžasnou větu ve své knize Cena za učednictví. Křesťanství bez učednictví je vždy křesťanství bez Krista. To je tvrdá věta. Toto já, když to čtu, tak si říkám, mě to konfrontuje, prostě, kdy musím přemýšlet nad svým křesťanstvím. Jaké je moje křesťanství? On si dovolil kázat a říkat lidem, napsat to do knihy. Křesťanství, které je bez učednictví, tak je to úplně stejné jako křesťanství bez Krista, což víme, že nejde. Nemůžeš být křesťan bez Krista. A on řekl, tak stejně je to s křesťanstvím, když tam není učednictví. Další výrok, který řekl, představa, že obrácení je to, co potřebuješ, abys byl spasený, ale učednictví je už pak jen něco navíc, to je falešná představa. Takže jsem obrácen a jsem spasen. Tečka. Někteří takhle smýšlí. Díky Bohu, jdu do nebe. Přijal jsem Pána. A Bonhoeffer říká, pokud není učednictví ve tvém životě, máš naprosto falešnou představu o svém spasení. Potřebuješ následovat Ježíše, učit se od něj a jak jsem dneska v úvodu říkal, my nejsme dokonalí, ale my běžíme k té dokonalosti, my k ní směřujeme, my se chceme učit, my chceme být více proměňováni Bohem. Jiný evangelický teolog, Johann Arndt, on řekl, Kristus má mnoho těch, kdo mu slouží, ale málo těch, kdo jej následují. Vidíte to? Je možné Bohu sloužit, ale přesto ho nechci následovat. Toto říkají teologové lidé, kteří pracují s písmem a pracují s lidmi. Oni je vyučují. A pak si všimnou nějaké věci po letech. Řeknou, já jsem vyučoval tolik takové množství lidí. Oni chtěli ty teologické pravdy. Oni někteří chtěli Bohu sloužit, ale oni ho nenásledujou. Proč to nechcou? A tyhle otázky si kladou a protože se jimi zabývali, tak pak udělali tyto výroky. Učení je o učení se od Krista a o věrném následování Pána Ježíše. Slovo učedník v originále znamená učeň. To je takové známé slovo i pro nás, že jo? Možná starší generace se s ním běžně setkávala. Mladí lidé chodili do učení a byli učni a učili se od svých mistrů. Dneska možná jsou jiné slova na to. student, že? Ale takhle to bylo chápano, když to v Novém zákoně to slovo mělo také hluboký význam jako následovník. Někdo někoho následuje a učí se od něj. A proto učedníci byli 3 roky s Ježíšem, on je k sobě přizval, aby ho následovali a také jako učedníci se od něj učili. Slovo učedník je použito 230krát v evangeliích a 28krát ve skutcích. To nám ukazuje, že to má nějaký hlubší význam. To slovo opravdu se používá v těchto novozákonních textech. Takže učednictví není jen jednou z věcí, kterou církev dělá. Kdy někdo řekne, tak já jsem zapojen v hudební skupině, někdo je zapojený na domácí skupince, někdo vede mládež a někdo jiný je učedník. Špatně. My všichni máme být učedníci. Není to program, do kterého se na nějaký čas zapojíš, je to prostě způsob života až do smrti. Není to program pro začátečníky, ale je to běh na celý život. Chtěl bych ještě nějaké citace od našeho biskupa AC Martina Moldána. Pojďme se podívat i na jeho citace ohledně učednictví. Na neštěstí je učednické pojetí života jednou z věcí, která se ze života církve rychle ztrácí. A její členové následování Ježíše rychle zamění za účast na křesťanských aktivitách. Víte, že to velmi rychle přepneme. Já jsem učedník Pána Ježíše, ale po letech nebo někdy po nějaké době řekneme, já chodím na bohoslužby, já chodím na mládež, já se účastním našich setkání a konferencí a nevím čeho všeho. Proto je zapotřebí neustále si připomínat, že jsme v Boží škole. Chceme se učit principům Božího království a růst do podoby Krista. Toto říká náš biskup. Jeho citace a ještě jedna citace našeho biskupa. Boží moc nelze vlastnit. Bůh ji skrze své služebníky projevuje tehdy, pokud církev dělá to, k čemu je povolána. Mně se to velmi líbí. Pokud budeme dělat to, k čemu nás Pán Ježíš povolal, bude se projevovat Boží moc mezi náma. My nedokážeme říct, já ji mám. Ona je spojena s činností. Učedníci vyšli, kázali a Bůh jejich slovo potvrzoval svojí mocí. Tedy zvěstování evangelia a činění učedníků. Chceme-li Boží moc a přítomnost prožívat, musíme být součástí tohoto Božího záměru. Píše o tom například evangelista Marek, oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Tak tohle také hovoří náš biskup. A teď se pojďme podívat dál na to téma učednictví. Učednictví ustanovil Pán Ježíš. My vidíme nějaké učednické modely ve Starém zákoně, my vidíme, že se Josué učil od Mojžíše, bychom mohli najít jiné příklady, jak se Eliša učil od Eliáše a možná bychom našli jiné. Ale novozákonní model je příkaz. Jděte a získávejte mi učedníky a když je získáš, tak je vyučujte. A pak zase oni půjdou a udělají to stejné, že jo? Takže je to něco, co je na tobě, na mě, je to na každém z nás. Někdo to může dělat ve velkém, že má třeba televizní vysílání nějaké a může tam vyučovat učedníky, nějací další vedoucí to můžou v rámci svých sborů dělat, ale někdo to může dělat na domácí skupince, na mládeži a někdo to dělá v zaměstnání, protože chce své spolupracovníky přivést k Pánu a když někdo projeví zájem, tak s ním procházíš nějakým učednickým modelem. Může to být tvůj soused, můžou to být tvé děti, může to být někdo z tvých známých přátel, kdo se obrátí a ty mu můžeš stát po boku a vést jej jako mistr tohoto nového následovníka. Ježíš řekl u Matouše, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. A tato vize tak nějak postupně během staletí, jak církev se dál rozvíjela, tak se nějak vytratila. Uzavřela se do kostelů, začala se věnovat svým bohoslužbám a ztratila zájem o to, aby vyšla, hledala, získala a vyučovala. A my potřebujeme tuto inspiraci nebo tento příkaz znovu nějak mít před očima. Potřebujeme to vidět. Je to výzva, ke které nás Pan Ježíš vede. A podívejme se na nějakou studii, když dělali křesťané takovou určitou studii mezi křesťany a dotazovali se jich, jak opravdu jsou na tom se svým duchovním růstem, jestli mají někoho, od koho se učí a jsou v tom procesu učednictví, tak jenom 18% uvedlo, že ano, že prochází učednickým modelem. Ať už to, že se schází někde na skupince, čtou si písmo, pozbuzujou se, mají nějakou zpětnou vazbu na svůj život, je někdo, kdo jim prostě může ukázat něco. A 18% řeklo ano. Ale pak polovina věřících přiznala, že mají snahu pracovat na svém duchovním růstu, ale jsou v tom málo aktivní. Takže polovina by chtěla, ale moc proto nedělá. A pak tu jsou další možná desítky procent těch, kteří to asi neřeší. Aby církev fungovala jako biblické společenství věřících, skrze něž může Duch Svatý zasahovat svět, musí rozumět, jak je skutečné učednictví důležité. Co je tedy pravé učednictví? Je to o tom, že i Kristus nám je příkladem, když se věnoval svým učedníkům, které povolal. On investoval 3 roky svého života do 12 mužů a tyto muže povolal, vyzbrojil a vyslal. 3 klíčové slovíčka učednictví. Povolal, vyzbrojil a vyslal místo sebe. A můžeme vidět, že opravdu Pán Ježíš naplnil tento příkaz on sám a dal nám v tom příklad, protože se mu povedlo vyslat tyto učedníky, kterým se věnoval. Apoštol Pavel dělal to stejné. On vychovával Timotea, Tituse, můžeme říct také Silase a mnohé další. Když čteme jeho slova v 2. listě Timoteovi 2.1, tak čteme: Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Takže Pavel píše Timoteovi trošku jinými slovy stejný příkaz, jako Pán Ježíš. To, co jsem tě já naučil, tak předej věrným lidem a oni budou schopni učit zase další. Víte, když porozumíme učednictví biblickému, tak já nevím jak vy, ale to jedno, co z toho vznikne v tobě, tak já sám sebe nazývám, že jsem mezičlánek. To je to prostě vědomí, když někdo řekne, jsi učedník Ježíše, ano, chci být, možná nejsem dobrý, ale prostě chci. A tam někde uvnitř prostě vím, já jsem jenom ten mezičlánek. Od někoho jsem něco přijal, proto, abych to předal. Aha, takže jde to přeze mě. To je učednictví pro mě. Není to o ničem jiném. Není to o tom, aby byl super duchovní a všichni mi záviděli. O tom to není. Není to o tom, abych udělal nejvíc práce pro Pána a pak budu ten nejlepší. Není to o tom, abych ukazoval výsledky. Je to o tom, abych věrně převzal a věrně předal. Když toto pochopí každý učedník, tak víte, co se stane? Církev má zajištěnou budoucnost. Tvoje děti, tvoje vnoučata budou mít kam chodit do sboru. Pokud pochopíme to, že jsme jenom mezičlánek, který má úkol předat mladším, druhým, nově obráceným. A mě to nesmírně osvobozuje, protože pořád je tu prostor pro ten tvůj vztah s Bohem a prosba, Pane, používej si mě, to, co jsem přijal od tebe, od druhých, rád předám druhým. Takže pojďme se teď zabývat těmi 3 kroky. Povolal, vyzbrojil, vyslal. Toto udělal Ježíš. Toto činili učedníci, toto dělal apoštol Pavel a tohle stejné. Pokud rozumíme učednictví a chceme být učedníky, měli bychom být, potřebujeme udělat my. Je tady jeden text z Matouše 4:19. Pojďte za mnou, říká Ježíš, a učiním z vás rybáře lidí. To je povolání. On je povolal, on někoho oslovil a řekl, pojď za mnou. Prvotním povoláním učedníků bylo následovat Ježíše, poznávat ho, být s ním, trávit s ním čas. A o tom je také učednictví, že s někým zkušenějším chceme trávit čas. S někým, kdo zná Pána, kdo žije podle písma, tak my rádi s ním trávíme čas a chceme se od něj něco učit. Ježíš také řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Je tam to sebezapření. Víte, být učedník někoho sebou nutně nese sebezapření. Víte, když jsem poslouchal někdy učně, jak přišli z těch základních škol na ty své učiliště, tak to byla parta mladých lidí. A když jsem někdy mluvil s těmi kluky, třeba jako vrstevník, tak oni říkali, to je náš mistr, on si myslí, že je nejchytřejší. Prostě my to víme líp než on. On nám říká, co máme dělat normálně. A víte, tady přesně to vidíme. Oni potřebovali, ti kluci, mít určité sebezapření, kdy přiznají, že ten mistr je asi více vzdělaný, ví toho více a umí je něco naučit. Takže k učednictví patří sebezapření. Ježíš povolal svých 12, aby ho následovali a měl s nimi 3 roky velmi blízký vztah. Víte, on ale předtím se modlil a prosil Otce, aby mu ukázal, koho má povolat. Takže z toho plyne, pokud bys chtěl se někomu věnovat a vést někoho v učednictví, tak je třeba vybrat člověka, kterého ti Pán Bůh ukáže, a také toho, kdo je ochoten se tebou nechat vést. Víte, někteří by vedli všechny, ale ti všichni nechcou to vedení té dané osoby. Tady opravdu musí fungovat nějaká chemie, nějaký vztah, nějaká důvěra, kdy ty se poddáš někomu, aby tě vedl. A samozřejmě všichni se potřebujeme poddávat Ježíši. Pak je takové to učednictví osobní, ale je to učednictví celoživotní, které my praktikujeme ve sboru skrze bohoslužby, skupinky, skrze ty naše setkávání, kdy spolu mluvíme, svědectví, zkušenosti, vyslyšené modlitby a pozbuzujeme se na cestě za Pánem. A při tom všem se někdy odkrývají ty naše nedostatky, ta neproměněná osobnost a zase jsou to pak někdy křesťané, kteří nám pomáhají ty věci vidět. Takže tohle jsou 2 druhy učednictví. Jedno je takové to, že se necháš někým vést, anebo ty někoho vedeš. A to druhé je to celoživotní, kdy pracuješ na té proměně, aby Ježíš k tobě mluvil, aby si mu opravdu dobře rozuměl a mohl poslouchat. Takže povolání. I ty, i já jsme byli povoláni Ježíšem, aby se stal učedník. Buď to tě někdo vede, anebo s nějakým týmem lidí spolupracuješ, a vedete se vzájemně. Pak je tady vystrojení, být jako Kristus, takže Ježíš je vystrojil. On 3 roky sloužil před nimi. On jim ukazoval, jak mají sloužit lidem, jak je mají milovat, jak je mají vysvobozovat, jak se mají s nimi modlit, jak možná jim sloužit k uzdravení. A během těch 3 let přišla doba, kdy je vyslal, aby šli bez něj. A oni přišli nadšení, říkají, jo, my jsme sloužili a moc Boží byla s námi. Nemocní byli uzdraveni. A tady vidíme, že opravdu Pán Ježíš je vyzbrojoval, proměňoval, někdy je napomínal, někdy jednal s tou Petrovou prudkostí. A tohle proces, kterým procházeli. Pavel z Tarsu také byl muž, který chtěl zničit církev. Ale co se stalo? Bůh, když cestoval na koni, oslovil, zastavil a pak ho povolal. A řekl, Pavle, půjdeš a budeš zvěstovat evangelium. A takže i Pavel prožil to boží povolání. A tohle je také velmi důležité, protože i on byl pak následně vystrojován. On byl tím, kdo mohl se učit. Učil se od Barnabáše, učil se zdáli od učedníků, učil se od zapochodu ve službě. Že jo? A Ježíš byl ten, kdo ho formoval. Mnozí zkušení bratři hovoří o tom, že učit se od zkušených bratří je přínosnější než mnohé hodiny samostudia. Já bych řekl, že ano. Pan Ježíš ty učeníky vzal k sobě. On neřekl, tady se posaďte do lavice, tady máte dobré teologie a učitele a s nimi strávte 3 roky. On řekl, pojďte a následujte mě a přitom se učte ode mě. Že jo? Takže tohle je nutné si také říci, že ty osobní vztahy jsou v učednictví důležité také při tom vyzbrojování. A pak je tady vyslání a my víme, že Pán Ježíš vzal a před svým odchodem do nebe pozbudil učedníky, vyslal je, řekl jim přesně ty slova, které jsme četli na začátku, aby šli a získávali učedníky, aby šli do všech národů, aby pokřtili ty nově obrácené a znovu je učili zachovávat to, co Ježíš řekl. Víte, u Jana čteme jeden zajímavý verš, 14:12, Evangelium Jana. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Podstata tohoto verše je číselný faktor. Víte, my když to přečteme, tak si říkáme větší věci. Co může být větší než uzdravení, zastavení bouře, vysvobození od démonu? Co ještě může být větší? Jedině nějaké zhmotňování, že, jo? Že řeknete opravdu nějaké hoře, horo, Javorovi, posuň se. A on se posune, pak řekne větší věc, to Ježíš neudělal. Ale opravdu ten text nám ukazuje v originále, že tady jde o číselný faktor. Tady na zemi byl Ježíš omezen tím prostorem, kde chodil. A my vidíme, že on připravil učedníky, pak je vyslal, odešel do nebe a těchto 11 plus pak Pavel apoštol, takže 12 učedníků, oni dosáhli svojí službou daleko většího vlivu. Oni mohli zasahovat celý tehdejší svět. Takže tady šlo opravdu o to množství a ne o tu kvalitu. A to je to, co Ježíš řekl. On řekl, vy, když vás vyšlu, budete činit větší věci než já. Ježíš by nedokázal jít na 12 míst současně, ale oni to dokázali. A oni daleko rychleji aplikovali tu výchovu dalších učedníků. A tohle je pozbuzující verš. Ježíš to říká, učedníkům budete dělat větší věci v tom dosahu na zemi. Víte, John Wesley, on také byl velmi aktivně zapojen tady v tom formování učedníků. On věřil v učednictví a on sám vedl křesťany k tomu, aby se scházeli v menších skupinkách, ne ve velkých v kostele, ale v menších nebo i v kostele, ale pak především ten hlavní důraz byl v těch menších skupinkách, kde měli si číst Boží slovo, sdílet se, modlit, jak to aplikují do života, povídat o tom, co s Bohem prožili a své svědectví. A on řekl, na těchto skupinkách je důležité, abyste si uvědomili takových 8 důležitých bodů k učednictví. Pojďme si je krátce jenom říci. Lidská přirozenost se může díky Boží milosti zdokonalovat. K tomu pozbuzoval lidi. Můžeš být Bohem proměňován, potřebuješ k tomu Boží milost. Člověk se učí tím, že naplňuje Boží vůli. Vidíte? Učednictví. Bože, co je tvoje vůle? Ukaž mi v písmu, mluv ke mně. A když do toho vstupuješ a naplňuješ to, tak se tím učíš. Lidská přirozenost se zdokonaluje účastí na společných setkáních. Ne tím, když člověk jedná jako izolovaný jednotlivec. Společné setkání. Proto písmo říká, neopouštěj společné bohoslužby. Ducha a praxi prvotního křesťanství je možné obnovit a církev k tomu musí směřovat. Takže i on už si uvědomoval, že církev někde ztratila ten důraz na učednictví. Takže znovu důraz na to. Lidský pokrok je možný tehdy, když se realizuje skrze prostředky Boží milosti. Evangelium se musí kázat chudým, to říkal John Wesley. Není to vždy tak populární a vyhledávaná oblast služby. On právě si byl vědom toho, že když se chudí lidé obrátí, tak začnou být veselí, začnou být štědří ve své chudosti. A oni jsou obrovským svědectvím pro tu společnost. Takže proto kladl tento důraz. Vy, kteří jste křesťané, mějte otevřené oči i na ty chudé. Zlu ve společnosti se nám nemá pouze odolávat, ale musí se překonávat dobrem. To je taky forma učednictví. A osmý bod. Základní funkcí duchovního vedení je vyzbrojit druhé k tomu, aby sami vedli a sloužili. Pouhé uskutečňování role vedoucího totiž není cíl. Vidíte to? Není cíl stát se vedoucí. Já už teď vedu nějakou skupinku. Ale cíl je, abych mohl vyzbrojit druhé k jejich úkolu. A to se mi velmi líbí. Takže učednictví je základní prvek, který v některých dnešních sborech a církvích v celku schází. My potřebujeme znovu se vrátit tam, kde nás Pan Ježíš volá, a to je vstupovat aktivně do učednického procesu. Takže moje závěrečné úvahy. Procházíme celoživotní školou učednictví? Ano nebo ne? Když by se tě dneska někdo zeptal, kde přijímáš, kde se učíš, od koho se učíš, kde čerpáš, kdo je tím, kdo může jako tě posouvat, vést tě, pozbuzovat, kdo tě motivuje, aby si více ten život poddal Ježíši Kristu. Máš skupinku, máš společenství, máš tyto lidi? Jsme tady četli, že opravdu mnozí vedoucí zjistili, že potřebujeme trávit čas s druhými a ne zůstat izolovaným jednotlivcem. Další otázka. S kým se sdílíš? Společně se učíš? S kým se navzájem pozbuzujete? S kým se modlíte? Máš ty lidi nebo je nemáš? Teď je tady další taková moje myšlenka. Pokud tě nikdo neformoval, těžko budeš moci někoho formovat ty. Toto je problém dnešní doby. Lidé nechcou poslouchat ve škole, v práci, nikde. Nikdo mi nebude mluvit do života. Měli jsme maličkou holku, která už odešla od nás 3 roky. Nech mě. Elinka to chce takhle. Ty neříkej, jak to má být. Já ti řeknu, jak to má být. Je to v dětech, je to v nás. Ale tohle si musíme uvědomit. Pokud my chceme jednou někoho vést, víš, co pomůže? Když budeš moci říci, mě taky někdo vedl. Když řekneš, mě nikdo nikdy nevedl, já jsem to nastudoval a teď tě povedu. Lidé odchází a říkají, ne, my chceme někoho z praxe, ze života, kdo tím prošel. A toto je velmi důležité. Proto učedníci mohli vést druhé, protože byli formováni Kristem. Potřebujeme na to pamatovat. Víte, Bůh ve výchově, i když mnohé ideologie se pokoušely děti vychovávat v nějakých společných zařízeních, školách, internátech, dětských domovech, ale pořád vidíme, že nejlepší model pro výchovu dětí jsou milující rodiče. Rodiče, které Bůh dá dětem, oni jsou starší, oni je vedou, oni jsou ti mistři, oni jsou ti učedníci a pokud to klapne, budou z nich velmi zdraví rodiče. Jednou. Mnozí říkají, ne, pojďme to dělat jinak. Ať je vychovají ve škole, ať je vychovají v nějakém zařízení. Nefunguje to. Poslední věc. Učednictví je způsob myšlení a způsob života. Žijíme tak, bratře a sestro. To je vše dnes ode mě. Se krátce pomodlím. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme i dnes přemýšlet nad učednictvím, ke kterému jsi nás povolal. A my tě prosíme, abychom opravdu žili v tomto procesu. Aby to byl i pro nás způsob života. Ať toužíme tebe následovat, být tobě podobní. Ať toužíme, abys to byl ty, kdo nás proměňuje svojí mocí, svým slovem, ale také skrze druhé, kteří nám můžou pomoci uvidět věci, které nevidíme. Pane, prosíme tě, aby jsme mohli přinášet ovoce tobě i tím, že my povedeme druhé za tebou. Amen.